Piektais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājas un augstgodā tie radio klausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, 11. astodaļa fināls. Raidījumu vadīs Ivo Reins, palīdzēs pie režisora pults, bet galvenie varoņi mums ir Aivis Baļulis, Raimonda Arāja, Jānis Barbans un Mārtiņš Matvejs. Vēlēšu spēlētājiem daudz pareizu atbilžu, atgādinu, ka nākamais ieraksts ir 21. decembrī. 2010. Gaidīšu Juri Tiltiņu, Vari Mešku, Austru Matveju, Nauri Mancēviču, 2011.30 Jāni Baronu, Kasparu Majoru, Matīsu Vecvagari un Ēvaldu Krievu. Nu, ar kuriem vēl neesmu sazinājies, lūdzu piezvaniet man telefons 28602016 vai arī dodiet kādu ziņu Facebookā man vai lieliskajiem pieciniekam. Tagad signāls pēc signāla pirmā kārta.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru – Aivis Baļulis. Nu, būs droši vien, ka grūti spēlēt ir, vai arī būs viegli spēlēt, ir līdzutējis līdzi.
Tas, nezinu, palīdzēs vai nepalīdzēs, vai tieši nepalīdzēs, jā.
Jā, kas par līdzutēju?
Māsa Zāne joprojām nav uzdrošinājusies atnākt. Visās televīzijas spēlēs ir bijusi, bet uz šeit joprojām baidās nākt.
Nu, vismaz ir pirmais solis, ir spēlēts, ir apskatīt, kā tas notiek klātienē.
Jā.
Labi, pirmais jautājums pirmajā kartā. Kā sauc apstākļus stāvokli apkaimē telpā vidē, kad nav gaismas vai tās ir ļoti maz un nav iespējams uztvert apkārtni ar redzi?
Tumsa.
Tā ir tumsa. Pirmais punkts, nākamais jautājums. Kinopilsētiņa Sinevilla ir lielākais filmēšanas laukums Latvijā, vienīgais brīvdabas filmēšanas laukums Baltijā un lielākais Ziemeļeiropā. Nosauciet filmu, kuras vajadzībām 2004. Gadā uzsāka Sinevilla celtniecību.
Rīgas sargi.
Rīgas sargi. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šī gada 30. oktobrī Edinburgas zoodārzā piedzima kāds dzīvnieks, kuru nosauca par Haggis. Tāpat kā skotu nacionālo ēdienu ar subproduktiem un putraimiem pildītu dzīvnieka kuņģi. Nosauciet dzīvnieku, kas ir Haggis?
Bruņurupucis.
Bruņurupucis, nē, Raimonda?
Tas ir tas pats, kas ir mūdenga, tas pigmī, kas viņš skaitās, nu, pigmī nilzirgs, es nezinu, kā viņa latvijas cilvēks.
Pundurnilzirgs, bet no tām ziņu izlasīja, ne man izstāstīja, es apsmējos, ja tur iedomājos vizuāli, jā, nu, kā tas izskatās. Nu, tāds liels Haggis uz četrām kājām. Punkts Raimondai, jautājums Raimondai. Par turistu populārāko pilsētu 2024. Gadā, tāpat kā trīs iepriekšējos gadus, atzina Parīzi. Otrajā vietā ir Madride, bet trešā turistu populārākā pilsēta ir kāda Āzijas pilsēta. Nosauciet to.
Tokija.
Tokija ir pareizā atbilde. Punkts, nākamais jautājums. Šī gada 20. novembrī šīs basketbolists kļuva par pirmo NBA basketbolistu, kurš karjeras laikā sakrājas 200 triple-double. Nosauciet viņu.
Nu, nebūs.
Kurš no tiem vārdiem bija, kurš no šiem vārdiem bija atpazīstams?
Basketbolists ir vēl atpazīstams, bet tālāk ir.
Tā, Jānis.
Es palaidu garām šo faktu, bet Vestbruks varbūt.
Rasels Vestbruks. Punkts Jānim, jautājums Jānim. 200 vēl viņam laikam paliek. Es nezinu, kā šonek nospēlē, bet 200 bija pēc vakardienas. Jautājums skan tā. Prusaks, ja tam norauj galvu, spēj dzīvot 6 dienas. Un šādās situācijās viņš nomirst no tā, kas ir tas...
Bats.
Bats, jo nevar, nu nav galva, ar ko paēst. Punkts, iespēj iegūt papildu punktu. Šīs rotaļas dalībnieki nostājas aplī, sadod rokas, bet divi vadītāji iet apļa vidū. Tālāk rotaļas dalībnieki iet pa apli un dzied, bet kad dziesma beidzas, vidū stāvošie rāda kādu kustību, kas aplī stāvošajiem ir jāatkārto. Kas sauc šo rotaļu?
Ādamam bija 7 dēli.
Ādamam bija 7 dēli. Punkts. Papildu punkts Jānim. Nu, varētu arī dziedāt, ja, un tā kā dabūt punktus, papildu punktus, tad pārējiem ir jādara tā patās. Jautājums Mārtiņam. Lai gan tagad tonsilektomiju veic krietni retāk, tā joprojām ir visvairāk izplatītā bērniem veiktā ķirurģiskā procedūra. Kas ir tonsilektomija?
Varētu būt kaut kāda mēles procedūra, mēles muskuļa ķirurģiska procedūra, lai runāt skaidrāk.
Sapratu, Aivis?
Ķirurģiska darbība bērniem, ko ļoti daudz veids un ļoti bieži veids.
Tagad mazāk. Vienlaik bija nu, gandrīz katram otrajam.
Droši vien man ar to darīja.
Nezinu.
Ko man darīja, jāceļās. Daudz iepat celi ar...
Nu, tas būs cits daktērs. Tas būs cits daktērs. Raimonda?
Tā mandeļu izņemšana.
Mandeļu izgriešana. Punkts Raimondai. Jautājums Raimondai. 2012. gadā šis Hauptfeldfebeļa dēls, nelielajā Eiropas ciematiņā tālā dzimušais, publicēja savus memoārus. Atcerēties visu. Nosauciet šo memoāru autoru.
Nu, nē, laikam nebūs tomēr.
Jānis?
Jungs.
Jungs, nē, Mārtiņš?
Nezinu.
Aivis?
Stevens Hawkings.
Atcerēties visu. Filma tādā ir Arnolds Švarcenegers. Dzīvis Austrijā, pacēlās ar ģimeni. Nu, tēvs bija Hauptfeldfebelis, jautājums Raimondai. Abols upē ir režisora Aivara Freimeņa 1974. gada spēlfilmā par kādu Rīgas salu, kurā viņš mēģinājis apvienot dokumentālos un spēlfilmas veidošanas principus. Nosauciet salu.
Man ļoti patīk šī filma Zaķu sala.
Zaķu sala punkts. Nākamais jautājums. Apoditērijas, frigidārijas, tepidārijas, kaldārijas, hipokausts, propnīgijas. Kā to visu sauc vienā vārdā?
Tas ir tas, nu, kaut kāds ķīmijas ekipējums, kas viņš ir tāds.
Nē, Jānis?
Man šķiet, ka tie ir seno romiešu termās, visi tie nu, baseini, dažādas siltuma ūdeņiem.
Nu,
dažādas
kameras, ne, bet nosauksim to tā. Tātad termu sastāvdaļas telpas, nu, bija tāda, katrā kaut ko citu darīja. Punkts Jānim, jautājums Jānim. 20. gadsimta 30. gados, kad šīs Vidzemes pilsētas iedzīvotāji braukuši stāties augstskolā, pasniedzēji izdzirdējuši viņu izloksni parasti esot teikuši. Tu jau no vecās rentgenīces. Nosauciet pilsētu.
Vecā rentgenīca. Nu, Rūjienā ir tāda laba izloksne. Vai tā ir rentgenīca?
Nu, rentgen viņiem Rūjienā diez vai kāds sakars. Mārtiņš?
Limbaži.
Limbaži, Reņģu galvaspilsēta, punkts Mārtiņam, jautājums Mārtiņam. Pēdējais pirmajā kārtā. Sākot eksploatēt virskaņas lidmašīnas Concorde, ilgu laiku nevarēja saprast, kāpēc pēc lidojuma ir saplīsuši visi salona paklāji. Nosauciet iemeslu, kādēļ tie bija saplīsuši.
Vibrācijas, varbūt tās.
Vibrācija, Aivis?
Varbūt tas pagatavošos materiāls, no kā bija tie paklāji kaut kāds tāds, kas...
Plīsīja.
Jā.
Raimonda?
Nav nejausmas.
Jānis?
Nebūs.
Nu, lidojot ļoti augsti un ļoti lielā ātrumā, tā lidmašīna pagarinās par 20 līdz 30 centimetriem. Un ja tas paklājs ir piestiprināts pie grīdas, tad nu, pagarinoties lidmašīnai, tas paklājs arī saplīst. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Mārtiņš Matvejs 1 punkts, Aivis Vaļulis 2 punkti, Raimonda Rāja 4 punkti, līderis ar 5 punktiem Jānis Barbans. Signāls pēc signāla otrā kārta.
Otrā kārta.
Dalībnieks ar otro kārtas numuru Mārtiņš Matvejs. Kura Mārtiņam sezona?
Šī ir trešā sezona.
Kā gāja iepriekšējās?
Labi, interesanti. Vairāk izbaudīju procesu. Baigi rezultātus arī neskaita. Bet forši tiku arī nākušajām kārtām.
Aha.
Man liekas, ceturtdaļa fināls bija pagājušajā sezonā.
Nu, jāsaņemās, lai tiktu tālāk šoreiz. Nu,
protams.
Un pirmais jautājums otrajā kārtā Mārtiņam. Nosauciet laika sprīdi, parasti 45 vai 30 minūtes garu, kad notiek atsevišķa nodarbība mācību iestādē.
Stunda.
Tā ir stunda. Punkts, nākamais jautājums. Seriālā Sisi šīs pils kāpnes un pirmā stāva gaitenes ataino ķeizara vasaras rezidenci Išlas pilī. Pils baltā zāle, balles telpu Išlas pilī, Franču dārs iemieso Hofburgas pils dārs Vīnē un Napoleona lauku rezidenci Malmē zonā. Zelta zāle savukārt svinīgo pieņemšanas zāli Hofburgas pilī. Nosauciet šo pili.
Rundāls pils.
Rundāls pils. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Ja 2016. Gadā notikušajā referendumā būtu bijis cits rezultāts, tad tagad šīs valsts karogā varētu ieraudzīt sudraboto Cijateju un zvaigznāju Dienvidu krusts. Nosauciet šo valsti.
Jaunzēlande.
Jaunzēlande. Punkts. Papildu punkts Mārtiņam. Jautājums Jānim. Skrien līču loču rūgdams perdams. Kāds ir šīs latviešu tautas mīklas atminējums?
Zibens.
Zibens un?
Pērkons.
Zibens un pērkons. Punkts. Nākamais jautājums. Uz šo lomu sākotnēji galvenā izvēle bija Gvineta Paltrova, taču viņa no lomas atteicās, jo baidījās, ka tā būs pārāk līdzīga viņas iepriekšējai lomai filmā Iemīlējies Šekspīrs. Tas ļāva pie lomas tikt Keitai Vinsletai, kura ar to kļuva slāvena. Nosauciet lomu.
Tā ir Roze Titanikā.
Roze no Titanikā. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. 2009. Gadā Tihrikas pilsētā Irākā uzstādīja pieminekli neparastam metamajam ierocim. Lai uzsvērtu pieminekļa simbolismu, tā vidū iestādīja krūmu. Kas bija atveidots šajā piemineklī? Piemineklis gan noturējās vienu dienu, bet, nu, bet tika uzstādīts.
Nebūs.
Nebūs. Raimonda?
Es nezinu, kāpēc tur, bet bumerangs.
Bumerangs, Aivis.
Neparasts metamais ierocis?
Jā. Nu, parasti to neizmanto kā metamo ierocis, bet, nu... Bet...
Cirvis.
Cirvis, jā.
Izmantot kā Mārtiņš. Metamo ierocis.
Mārtiņš.
Varbūt kaut kāda linga.
Iestādīja vidū krūmu. Tas varbūt bija atslēgasvērts. Nu, vismaz manuprāt, tas bija atslēgasvērts. Neparastais metamais ierocis ir zābaks un iestādīja krūmu Bušs, nu, zābaks par godu tam notikumam, kad Bušam met ar zābaku. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Jānim. Šai svētajai grāmatai ir vairāki epitēti, to mēdz dēvēt arī par atgādinājumu, grāmatu, debesu grāmatu un grāmatas māti. Nosauciet šo svēto grāmatu.
Tora.
Raimonda.
Korāns.
Korāns, punkts Raimondai. Nekur no, prom no zābaka netikāmiem. Jautājums, ka tā, nu tev patiks.
Sports atkal.
Nu, protams. Dimanta līga ir igadēm viegla atlētikas sacensības sērija, kas notiek kopš 2010. Gada. Nosauciet latviešu sportisti, kuri 2016. Gadā kļuva par sezonas kopvērtējumu uzvarētāju vienā no disciplīnām.
Oh, Dievs, kāpēc man tā neiet? Es nezinu.
Aivis?
Palamēka.
Madara Palamēka. Punkts Aivim, jautājums Aivim. Otto von Bismarcks reiz par sociālismu izteicās tā. Sociālismu, protams, var uzcelt vienā atsevišķā valstī, ja pabeidziet Bismarcku teikto.
Ja šī valsts ir uz mēnesi.
Ja šī valsts ir uz mēnesi, Mārtiņš.
Man bija tāds pats variants, bet ja šī valsts eksistē.
Ja šī valsts eksistē, Jānis?
Nebūs.
Raimonda?
Nu, ja tur viss ir pieraduši, nezinu, mirt badā.
Tātad sociālismu, protams, var uzcelt vienā ceļšā valstī, ja šīs valsts nav žēl. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Aivīm. 1968. gadā atklātā Krakavas starptautiskā lidosta, kas atrodas 11 km uz rietumiem no Krakavas, ir otra lielākā lidosta Polijā. Nosauciet personu, kuras vārdā to nodēvēja 1995. gadā.
Tāpēc māsa jānāk spēlēt, jo viņa Krakavā labo laiku nodzīvoja, viņa zina. Tas bija kaut kāds komponists, vai ne? Nebija komponists? Tad nebūtu. Ā, nē, pāvests.
Nu, un kā tur pāvests sauc?
Pāvests Jānis Pāvils otrais.
Jānis Pāvils otrais.
Gandrīz komponists.
Nu, komponists ir Varšavā.
Nē, nu viņš arī kaut ko, ne, viņš ir Grammy dabūjis, bet tur laikam par, nu, par ierakstītu, ierunāto albumu.
Viņš dzēju rakstīt.
Ā, nē, dziesmas arī viņam ir, dziesmu albums arī viņam ir. Tik prakt nav. Nē, pie komponistam komponists Jānis Pāvils otrais, jeb Karols Vojtila jautājums Aivīm. Ernests Hemingvejs rakstīja, tam ir tāds spēks, griež kā nazis, dur kā durklis un apdullina kā runga. Kas ir tas?
Rums?
Rums, Mātiņš. Daikirī, ja?
Tas, ja?
Jā, tas.
Nebūs.
Jānis?
Vārds.
Vārds un Raimonda?
Kalvados.
Kalvados. Jūs, nu, tad varētu saukt tad visas dzērienas. Tas ir vērša raks koridā. Nu, viņš arī diezgan, viņam ir arī darbi par to. Un, nu, diezgan precīzi.
Viņam arī tie dzērieni patika.
Jā, dzērieni jau viņam patika. Jautājums Aivīm. Šo salu arhipelāgu, uz kur atrodas tāda paša nosaukuma salu valsts, 1568. gadā atklāja spāņu ceļotājs Mendaña de Neira. Ieraugot, ka vietējiem aborigēniem ir zelts, viņš nosprieda, ka ir atradis kāda teiksmaina valdnieka bagātības. Kā viņš nosauca šīs salas?
Salas, kura ir arī valsts.
Jā.
Nebūs.
Nebūs, Mārtiņš?
Tonga.
Jānis?
Zālamana salas.
Zālamana salas. Punkts Jānim. Un pēdējais jautājums šajā kārtā Jānim. Parīzes okupācijas laikā kāds vācu virsnieks, liels mākslas cienītājs, paviesojās pie kāda gleznotāja. Sarunas laikā viņš uz galda ieraudzīja kādu mākslas darba reprodukciju un sajūsmā iesaucās. Tiešām to paveicāt jūs? Mākslinieks viņam atbildēja, nē, to izdarījāt jūs. Nosauciet mākslas darbu, kas atradās uz galda.
Gernika.
Gernika, punkts un rezultāti pēc otrās kārtas. Aivis Vaļulis, 4 punkti. Raimonda Arāja un Mārtiņš Matvejs, katram pa 5 punktiem, līderis ar 9 punktiem, Jānis Barbans. Signāls pēc signāla, 3. kārta.
Trešā kārta.
Dalībniece ar trešo kārtas numuru Raimonda Arāja. Nu, laikam ir ne tikai sacensība šeit pie galda, bet droši vien ir neklātienas sacensība ar vīru. Vīrs arī spēlēja 8. finālā 10 punkti bija. Tev tagad ir puse pēc puses spēles no viņa snieguma.
Es zinu, jā. Es to ļoti labi apzinot.
Nu, būs pa spēkām pārspēt.
Nu, šaubos. Ļoti, ļoti labi pretinieki ir. Tā kā.
Nu, skatīsimies.
Pelna. Jaunais jau nav būt pēdējiem.
Jā.
Pirmais trīnieks, ja spīd, tad ir labi.
Nu, labi. Cenšamies uz pirmo trīnieku. Pirmais jautājums trešajā kārtā. Nosauciet zodiaka zvaigznāju, kuru nosaukums ir tāds pats kā kainieku karaspēka karavīram.
Strēlnieks.
Strēlnieks. Nākamais jautājums skan tā. Šī 20 metrus augstā un 90 metrus garā Devona smilšakmens klīns atrodas kādas vidzemes upes kreisajā krastā. Klīns gluduma un paraboliskā izliekuma dēļ tā lieliski atvirza skaņu un veido spēcīgāko atbalsi Latvijā. Nosauciet šo klintī.
Skaņais kalns.
Skaņais kalns. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. 20. Gadā pirms mūsu ēras pēc imperatora Augusta pavēles Romā uzstādīja kolonu Miliarium Aureum, zelta jūdzes akmens. Kādam mērķim kalpo šī kolona?
Nu, kaut kādai atomu noteikšanai.
Nu, varbūt kaut kā nedaudz precīzāk.
Kaut kā, nu, impērijas tam centram, tur geogrāfiskajiem, nu, nezinu.
Nu, lai iet. Nu, respektīvi, tas ir nultais, tas bija nultais kilometrs, nulles kilometrs no tā skaitīja attālums uz visiem impērijas stūriem. Punkts, papildu punkts Raimondai, jautājums Jānim. Šīs filmas galvenajiem varonim Rendalam, Memphisam, Reinsam ir jānolaupa 50 automašīnas. Pasūtījumu neizdodas izpildīt, jo laikā netiek piegādāta automašīna Shelby GT 500, kuru filmā sauc par Eleonoru. Nosauciet šo filmu.
Kaut kā nav nejausmas, nezinu.
Mārtiņš?
Nozust 60 sekundēs.
Nozust 60 sekundēs. Punkts Mārtiņam, jautājums Mārtiņam. Viduslaika Rīgā mācītie ārsti ķirurģiju uzskatīja par zemāku medicīnas nozari nekā iekšķīgo slimību ārstēšanu, un tādēļ ar to nenodarbojās. Šī joma bija divu citu profesiju pārstāvziņā. Viena no šīm profesijām bija bārdziņi, nosauciet otru profesiju.
Varbūt šuvēji.
Diezgan laba versija. Šuvēji, jā, sašuji. Aivis?
Frizieri.
Nu, frizieri jau būs tie paši bārdziņi. Raimonda?
Nu, tie bārdziņi ir tie, ko visi zin, bet kas ir tie otri, kaut kādi pirtnieki?
Pirtnieki ir pareizā atbilde. Punkts, nākamais jautājums. Satīriķis Emīls Krotkijs reiz izteicās, ka laulība ir divu sistēmu mierīga līdzās pastāvēšana. Kas tās ir par sistēmām?
Sistēma. Nu, šito tā kā precētam cilvēkam būtu jāzina, bet es nezinu.
Jānis?
Es arī nezinu.
Mārtiņš?
Plus un mīnus.
Plus un mīnus. Aivis?
Droši vien būs kaut kas pilnīgi tā kā pretējs viens otram. Man nāk prātā ūdens un uguns.
Nervu sistēmas. Divu nervu sistēmu mierīgi līdzās pastāvēšana. Punkt nesaņem neviens jautājums Raimondai. Pirmie iedzīvotāji šīs pilsētas apkārtnē ienāca 1. Gada tūkstotī pirms mūsu ēras. Vēsturnieki par šīs zemes sākotnējo centru uzskata Anspaku un Plīvdu pilskalnus, no kuriem vēlāk tās iedzīvotāji pacēlušies uz tagadējo pilsētas teritoriju. Nosauciet pilsēto.
Šito tā kā vajadzētu zināt, bet es tā kā nezinu. Kaut kādu grobiņu?
Nē, Jānis.
Lūdza.
Nu, Jāņa virziens jau ir pareizāks. Mārtiņš?
Ja virziens, tad Krāslava.
Krāslava, nē. Aivis?
Balvi.
Preiļi. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Raimondai. Šo zinātnisko iestādi nodibināja 1635. Gadā un to veido 40 uz mūžu ievēlēti akadēmiķi, kurus mēdz saukt par nemirstīgajiem. Nosauciet šo zinātnisko iestādi.
Franču akadēmija.
Franču akadēmija. Punkts. Nākamais jautājums. Kad 1975. Gadā Stīvs Vozņaks no Japānas saņēma paciņu, viņu izsauca uz ASV muitas pārvaldi, it kā par seksuāla rakstura ierīces ieviešanu kontrabandas ceļā. Kas atradās paciņā?
Nu, konsole kaut kā. Es teiktu konsole.
Atbildes konsole, jā?
Jā.
Mhm. Jānis?
Joysticks.
Joysticks. Punktu saņem Jānis. Un jautājums Jānim. 2024. gadā Latvijas Banka izlaiž kolekcijas monētu pāri laikiem. Kā simtgadē veltīt šī monēta?
24. gadā.
Nu šogad, jā.
Es nezinu.
Mārtiņš?
Pašai Latvijas Bankai.
Latvijas Bankai, Aivis?
Tas tā kā cilvēks vai
ne? Es nezinu. Nē, nu es zinu, bet es nezinu.
Ziedonis.
Imants Ziedonis, Ziedoņa simtgadē, nu, divas vai sanāks, jā. Raimonda?
Arī nebūs.
Nebūs. Tas mums ir Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, kurš dibināts 1924. gadā. Šogad atzīmē simtgadi. Jautājums Jānim. Reiz Franks O'Connors sava tautieša Joyce mājās pie sienas ieraudzīja skaistu pilsētas peizāžu, kas bija ierāmēta ļoti skaistā rāmī. Uz diviem jautājumiem, kas par pilsētu attālota gleznā un no kā izgatavots gleznas rāmis, viņš saņēma vienādu atbildi. Kāda pilsēta bija attālota gleznā un kāda, no kāda materiāla tad bija rāmis?
Vajadzētu varētu izdomāt. Korka.
Korka un?
Korķis.
Un korķis, jā. Punkts. Un nākamais jautājums. 2007. gadā Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija iedibināja ikgadēju balvu, ko pasniedz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē. Kā sauc šo balvu?
Platīna Pele.
Platīna Pele. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Jā. Atbildēs uz pēdējo šīs kārtas jautājumu pareizi. Vārāmā sals uzsūc mitrumu no gaisa un reizēm sastraukos ilgas glabāšanas rezultātā pat sakrājas ūdens. Zinot šo īpašību, franču uzņēmēji izgatavoja tabletes, kuras pamatā veidotas no vārāmā sals. Kādam nolūkam izmanto šīs tabletes?
Ūdens iegūšanai kaut kādos tūkstnešos.
Ūdens iegūšanai tūkstnešos, kā domā Mātiņš?
Nezinu.
Aivis?
Garām.
Raimonda?
Gaisa atmizināšanai.
Nu, arī ne. Nu, tās tabletes izmanto, tad, kad dodās kaut kur ceļojumā uz ilgu laiku projām, tās tabletes ieliek puķpodā. Nu, un tad sasots ūdeni, nu, lai nenovīst kaktusi un ātrāk vīstoši augi. Rezultāti pēc trešās kārtas. Aivis Vaļulis 4 punkti, Mārtiņš Matvejs 6 punkti, Raimonda Arāja 11 punkti, līderis ar 12 punktiem, Jānis Varbens signāls pēc signāla, pēdējā izšķirošā kārta.
Ceturtā kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Jānis Varbens. Nu, droši vien tagad nedaudz atpūties un gatavojies otrajam sējumam, ja?
Jā, pašlaik cenšos par to nedomāt, bet vispār ne jau tikai es, bet visa tā komanda cenšas nedomāt, bet drīz jau būs jāsāk domāt atkal.
Un tas ir, mēs runājam par grāmatu, kurā ir par Rīgas ielām, tas ir kurā pusē, Daugavai?
Pirmā tagad tikko iznāca grāmata par Labākrasta ielām, un tad nākamgad rudenī vajadzētu būt grāmatai par Kreisākrasta ielām.
Un pēc tam var taisīt sērijas, teiksim, Liepājas ielas, nu tā kā ielas
jā,
garumā.
Jā, mēs par to arī funkcionējam tālāk.
Kopot ieraksti.
Visas Latvijas ielas 1400 sējumos.
Darbs līdz mūža galam. Ceturtās kārtas pirmais jautājums. Sarunvalodā, ja kāds pārmērīgi cenšas, ko panākt izdabā, piemērojas citiem, mēdz teikt, ka viņš lēkā kā kāds kukainis. Nosauciet kukaini.
Es neesmu dzirdējuši tādu. Lēkā kā sienāzis.
Lēkā kā sienāzis. Punkts. varēs ieviest sarunā šo teicienu. Nākamais jautājums. Nosauciet pilsētu, kurā 2003. gadā upes krastā uzstādīja piemiņas zīmi veltījums Rotko.
Daugavpils.
Daugavpils, punkts, izpiegot papildu punktu. Šogad UNESCO cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļāva kādas tautas tradicionālo olu apgleznošanas mākslu. Nosauciet šo tautu.
Ukraiņi.
Tie ir ukraiņi. Punkts, papildu punkts. Jānim jautājums Raimondai. Seriāls Doktors House ir amerikāņu seriāls, kur darbība risinās izdomātā slimnīcā Ņūdžersijā. Seriāla galvenais varonis ir mizantropiskais medicīnas ģēnijs Gregorijs House. Nosauciet slimnīcas nodaļu, kuras vadītājs ir Doktors House.
Kādas tur patoloģijas?
Patoloģijas, Aivis.
Kaut kāda traumatoloģija.
Traumatoloģija, Mātiņš.
Onkoloģija.
Onkoloģija, Jānis.
Kardioloģija.
Diagnostika, punktu nesaņem. Neviens jautājums Raimondai. Šie Latvijā dzīvojošie dzīvnieki ir vien no retajiem uz zemes dzīvojošiem zīdītājiem, kuri izmanto eholokāciju. Viņi, lai orientētos vidē, izmanto ultraskaņas spiedzienu sēriju, nosauciet šos dzīvniekus.
Cik pār?
Uz zemes dzīvojošie.
Nu,
bet sikspārņi neizmanto ultraskaņas spiedzienas.
Tu vai spēlēt garā, nu tad ezis?
Eži tie nav, aivis. Spiedz un durjā.
Ultraspiedzieni uz zemes?
Nu, šie Latvijā dzīvojošie dzīvnieki ir uz zem, jā, ir viena no retajiem uz zemes dzīvojošiem zīdītājiem, kur izmanto eholokāciju. Viņi, lai orientētos vidē, izmanto ultraskaņas spiedzienu sēriju. Nosauciet dzīvniekus. Nebūs, Matiņš.
Kaut kādi mazie cirslīši.
Mazie cirslīši, meža ciršļi. Punkts Matiņam, jautājums Matiņam. Roberts Orbens reiz izteicās, ka kalnu slēpošanas kūrorts ir teicama vieta atpūtāji. Ja jums paveicas, tad jau pirmajā dienā jūs varat iepazīties ar jauku meiteni. Nosauciet meitenes profesiju.
Māsiņa, slimnīca.
Nu, slimnīca māsiņa, medmāsa, punkts, nākamais jautājums. 2013. gadā Tirzā Nils Trejs ar domu biedru Māci Mūrnieku saka veidot kādu muzeju. Nosauciet sporta veidu, kuram tas veltīts.
Motosports, teiksim.
Motosports, Jānis.
Slēpošana.
Slēpošana, punkts Jānim, jautājums Jānim. No 1966. gada līdz 1996. gadam Erevānas automobīļu rūpnīcā ražoja mikroautobusus Eraz 762. Nosauciet rūpnīcu, kur ražoja mikroautobusus, uz kuru bāzes izveidoja šo automašīnu modeli.
RAF.
RAF, punkts, iespēja iegūt punktu un papildu punktu. Slavnais dziedātājs Utjosavs šīs profesijas pārstāvis nodēvēja par pianistiem, kuri spēlē uz dzīviem taustiņiem. Nosauciet šo profesiju.
Diriģents.
Diriģenti, punkts, papildu punkts Jānim, jautājums Raimondai. Latvijas kultūras kanonā literatūras nodaļā ir iekļauta šī rakstnieka 1914. Gadā sarakstītā grāmata, bet vizuālās mākslas nodaļā ilustrācijas šai grāmatai, kuru autors ir pats rakstnieks. Nosauciet rakstnieku.
Jauns Udrabiņš.
Jauns Udrabiņš, Jānis, punkts, nākamais jautājums. Viduslaika eiropieši šīs jūras iemītnieces reizēm mēdz dēvēt par jūras bezdalīgām. Nosauciet šīs jūras iemītnieces.
Jūras bezdalīgas.
Jā.
Tas ir ok. Šito es nezinu. Nu, Rajas?
Aivis? Mārtiņš?
Delfīni?
Jānis?
Siļķis.
Man liekas, šis nemaz tik grūts nebija. Lidojušās zivis. Viss ļoti vienkārši. Jautājums Raimondai. Filmā Rīgas sargi tiek uzspridzināts kāds Rīgas tilts pār Daugavu, kas realitātē palika tikpat kā neskarts. Tilts tika nopostīts 1924. Gadā pavasara palu laikā. Nosauciet šo tiltu.
Nu, dzelzceļa tilts.
Aivis?
Tas tā kā...
Nu, reāls tilts, jā, bet nu, filmā viņi nu, to tiltu sāspridzina, jo patiesībā tas tilts aiziet bojā 1924. Gadā.
Bet tas bija tā kā toreizējais tilts, vai tagad tā tilta vairs nav?
Nu, tad tagad nav.
Jā,
ja jau 24. Gadā aiziet bojā, tad tagad nav.
Tas nav dzelzceļa tilts, nezinu.
Mārtiņš?
Lībekas tilts.
Lībekas tilts. Punkts Mārtiņam un pēdējais jautājums šajā spēlē Mārtiņam. Senajā Krievijā maziem bērniem, kamēr viņi vēl nebija iemācījušies runāt, nekad nedeva ēdienu, kur sastāvā bija šis produkts. Nosauciet produktu.
Ola?
Ola, nē, Jānis.
Nebūs.
Raimonda?
Zirņi.
Zirņi, nē, Aivis?
Biespiens.
Biespiens arī, nē. Bērniem, kas nebija iemācījušies runāt.
Zivs, vai ne?
Zivs, nu, jā. Zivs ir pareiz atbilde un rezultāti šajā spēlē. Aivis Vaļulis 4 punkti, Mārtiņš Matvejs 9 punkti, otrajā vietā Raimonda Arāja ar 12 punktiem, spēles uzvarētājs Jānis Barbans 20 punkti. Sveicam uzvarētāju!
Bravo!
Paldies!
Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
Paldies visiem sešiem klātesošajiem. Tā kā tuvojās tādi skaici svētki. Kā...
Tad dziedās, ja?
Nē, 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 es ne par to. Es ne par to, es ceru, ka nē. Bet iespējams daudzi vēl nav nopirkuši kaut kādas dāvanas, vai arī Ziemassvētku vecītis, vai kas nu kuram tur. Un tāpēc aicinātu dāvināt vai sarunāt ar Ziemassvētku vecīti, ka dāvina grāmatas Ziemassvētkos.
Jā, tāds novēlējums no spēles uzvarētāja. Mēs tiekamies pēc nedēļas, kad būs Jānis Lielskais piecinieks. Visu gaišu!